Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo zbirci koncerata za flautu opus 10 Antonija Vivaldija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Tvorac stotina duhovitih, vedrih i ekstrovertnih instrumentalnih kompozicija, italijanski autor Antonio Vivaldi u istoriji muzike upamćen je pre svega kao veliki majstor baroknog instrumentalnog koncerta koji je usavršio možda više nego bilo koji drugi njegov savremenik. Vivaldijevi poletni ritmovi, pevljive melodije, blještavi instrumentalni efekti, razvijena izvođačka tehnika učinili su da njegova muzika uživa popularnost kao malo koja druga. Njegov uticaj među savremenicima i naslednicima bio toliko snažan da mu se nije odupro čak ni sam Johann Sebastian Bach, koji je u više navrata adaptirao Vivaldijeve kompozicije. Po mišljenju nekih historičara, među ostalima i Roberta Cummingsa, Vivaldijeva složena i promenljiva muzička struktura kao i specifični dramatski efekti koje je koristio povukli su jasnu liniju koja je vodila onome što će biti nazvano klasičnim stilom. Cummings, na primjer, tvrdi da svaki pokušaj dubljeg razumevanja Vivaldijeve muzike mora da počne uvidom da je u poređenju sa Bachom, pa čak i sa Handlom, on najprogresivniji barokni autor, najsnažnije okrenut budućnosti. Kada su u pitanju instrumentalni koncerti, Vivaldijeva vizionarska uloga je još izrazitija. Oblikujući tip trostavačnog koncerta sa rasporedom tempa brzi, lagani, brzi, Vivaldija je još krajem 17. veka uspostavio model koji se u suštini neće bitno menjati do današnjih dana. U oblikovanju solističkog koncerta putoka su mu dala srodna dela Corellija, Albinonija i Torellija. Od ovog posljednjeg preuzeo je, na primjer, karakteristični raspored stavova. Međutim, vrlo brzo Vivaldi je došao do sopstvenih originalnih rešenja, proširivši okvire pojedinih stavova i utvrđujući karakter svakog pojedinačno, time što je zaoštrio konture tema, pojačao motivske kontraste, obogatio zvučnu fakturu, a pre svega razvio virtuoznu tehniku soliste. U ogromnom broju 340 Vivaldijevih instrumentalnih koncerata, oni pisani za flautu imaju sasvim izdvojeno mesto. Ne samo po tome što su u vremenu nastanka bili retki primjerci flautske literature u italijanskoj muzici, već i po izuzetno originalnim rešenjima koja su nekima od njih primenjena. Šest koncerata iz opusa 10 kojima smo posvetili današnji autogram sažimaju Vivaldijeva iskustva koncertantne muzike, posebno one koja ima programski sadržaj. Tako u koncertu broj 3 u D-duru, koji nosi naziv Il Gardelino, žuta zeba, solistička deonica flaute mnoštvom trilera i pokretljivih ritmova dočarava živahni pev ove male ptice, dok koncert broj 1 u F-duru sa podnaslovom Oluja na moru tonski slika uzburkano kretanje velikih vodenih masa. Najinteresantniji primjer muzičkih ilustracija ipak pruža koncert broj 2 u G-molu, čiji je naziv Noć. U ovoj partituri Vivaldi je odstupio od svog uobičajenog trostavačnog koncepta sa rasporedom tempa brzi, lagani, brzi i opredelio se za razvijenu formu od 4 stava. Pa ni tada on u tempima ne sledi obrazac primenjivan u sonatama, već stavove od kojih svaki pojedinačno nosi programski naziv vodi kroz slobodne promene tempa. Tako prvi stav sa podnaslovom Fantazmi počinje jednim kolebljivim largom, koje solistička deonica flaute u znemirenim trilerima uvodi u uzburkani presto u kome će iskidanim arpeđima autor pokušati da dočara atmosferu košmara. Intenzitet te noćne more počet će kratak drugi stav furiozni presto koji vodi u novi largo sa naslovom Il sono, san. Čak ni ovdje Vivaldijeva složena poetička koncepcija ne dopušta trenutke odmor. Ovaj san trećeg stava nije okrepljujući, već se kroz njega, kao kroz koprenu, pronose uznemirujući potezi iz prethodna dva košmara, tek na trenutak umireni melodijskom pozemicom iz koncerta Jesen iz godišnjih doba. Završnim alegrom, intenzitet noćne more kulminira u kontrapunktski vođenom obračunu između flaute i fagota. Poštovani slušalci, na snimku koji su 1988. godine na originalnim baroknim instrumentima ostvarili Michael Schneider, uzdužna flauta, Karl Kaiser, poprečna flauta i ansambl Kamerata Keln, Vivaldijeve koncerte slušate u rasporedu koji su ovi muzičari predložili. Najpre koncerte broj 3, 1 i 4, a potom 5, 2 i 6.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, čuli ste 6 koncerata za flautu iz opusa 10 Antonija Vivaldija na snimku koji su 1988. godine na originalnim baroknim instrumentima ostvarili Michael Schneider uzdužna flauta, Karl Kaiser poprečna flauta i ansambl Kamerata Keln. Do kraja današnjeg autograma ostalo još vremena da u interpretaciji ansambla Kamerata Keln čujemo i jedan stav Vivaldijevog koncerta za violinu i obou u C-duru.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili koncertima za flautu iz opusa 10 Antonija Vivaldija. Prijatno večer žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.